Pavasarī vimbas dodas uz savām nārsta vietām, tāpēc palu šovs lido zivis kūtīgā izvēršas par vērienīgu notikumu, kur zivis priecē gan ar acīm, gan sniedz baudu gardēžiem. Notikumu daudz, tāpēc šoreiz vairāk uzmanības jāvelta kādam īpašam pasākumam 10. Kurzemes stāstnieku festivālam Zivzup. Lūkāšos pavasaras svētkus kūtīgā raksturo festivāla rīkotāja Ina Celitāne.
Šodien ir mūsu stāstnieku festivāla galvenā diena, jo, ja mēs esam bijuši iepriekš skolās, bibliotekās un vēl šur tur, tad nu, mēs esam uz Ventas krasta. Un te nu neko vairs noslēpt nevar. Un te var būt tikai īsts un patiesi cilvēks, kas zina, ko runā un zina par ko. Un Ventas krasts ir... Nu, patiesībā vieta, kur tā daba lien ārā pilnīgi atspērusies, saulīta ripa pa zemesvieras, vimbas laikā tā kā negudras. Un ir tā, ka tās kuldīgas brīnums un iemesls, kāpēc šeit cilvēki brauc, daba ir līdzvērtīga ar vēsturisko pilsētas skaistumu. Un šī pilsētiņa burtiski kāsni lien no zemes ārā tagad pļavās raisa ārā tās vērtības. Un mājas tiek sakārtotas pēc sentēvu likumiem un tikumiem, un solīt pa solītim. Un šis skaistums, šī saskaņa, vēl vārds, vēl skaidrojums, vēl stāsts, vēl atmiņa, vēl teika, un tas rada to fenomenu.
Lai saprastu, kur atklājas šis kuldīgs fenomens, ko vārdos līdz galam nevar izstāstīt, ir jābrauc un jāredz uz vietas, saka Ina. Runājot par vimbām, Lūkāts festivāla rīkotājs stāsts.
Man bija tā laime iepazīties ar vimbu. No Ventas. Un tā kā es ieraudzēju vannelītē, kāds viņš izskatās, ka vannā vienā galā ir tā gāliņa un otrā galā tā astīta. Un es sapratu, ka tādi mošķi ir pa to Ventu vandās. Un es to ieraudzēju 4 gadu apakaļ. Un es kopš tās reizes nav aizgājis Ventā nereiz nopeldēties. Jo ir tā, ka es visu mūžu domāju, ka tās vimbiņas ir mazākas un nu, laša rudenī, tad jau arī pa vēslī peldētos. Un tā, un tas ir mans mazais stāstiņš.
Kamēr makšķernieki ķers planējošo vimbu, stāstnieki no visiem Latvijas novadiem pie Kurzemes kultūras mantojuma centra Kūrava, kas atrodas pašā Ventmalā, stāstīs stāstus. No saķertajām zivīm tur tiks vārīt arī zupa. Ar zivju gardumiem varēs mieloties arī pilsētas dārzā, kur ar zivju zupu līdz grāpim dibens pliks cienās labākās zupas meistares no Kūdīgas novada muzeja. Kūdīgas novada muzejā sarūpēt arī kāda īpaša izstāde servējam zivi, stāsta direktora Dace Bumbiere.
Kuldīgas saimnieces visos laikos ir galdā likušas zivju ēdienus. Protams, tagad pavasarī ļoti aktuāli ir vimbu ēdieni, bet Kuldīgā arī vienmēr ir darbojies zivju tirgus, kurā ir varēts dabūt gan tuvāko no apkārtnes zivis, tur no Liepājas un Ventspils, gan no jūras, gan arī upju zivis varēja dabūt. Un, protams, tādai čaklai saimniecei, kā Bangerta vīles īpašniecei, galā servējot zivju ēdienus uz galda, ir jābūt arī piemērotiem traukiem. Jo gan to trauku zivju uzglabāšanai, kā piemēram rolmopšu trauks, kur marinēt rolmopšus, gan arī servējot, zivis neliek uz tā paša šķīvus, kā liek cepeti.
Zivis servē uz garana šķīvja, tām ir paredzēta arī īpaša servēšanas lāpstiņa. Izstādi papildina dažādas ziņas par zivīm un to cenām senākos laikos. Par rolmopšu izcelšanos stāsta Tāca Bumbiere.
Rolmops kļūst populārs tā kā 19. Gadsimtā Vācijā, tajā laikā, kad... Nu, šīs jūras zivis ir pieejamas tuvāk kontinentam, viņas ir dzelzceļu tiek piegādāts uz Vācijas vidieni. Un, ja tas, ka marinētas zivis, mēs labi zinām, saglabājās ilgāk un vieglāk transportējam. Tāpēc arī Vācijā šis rolmops tā kā iegūst savu to uzvaras gāju un arī šodien viņi ir ļoti pazīstami zivis.
Bangerta villas dzīvoklī izstāde servējam zivi tapusi sadarbībā Rīgas jūgendstila muzeja un Agritu Tipāni, kuras privāta kolekcijā ir dažādi trauki. Šoreiz izstādē redzami trauki ar zivju motīvu. Lūk tikai neliela daļa no daudzveidīgās programmas, ko piedāvā palu šovs Lido zivis kuldīgā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.